Nu, augi visu laiku augu un augu plašumā, un tad viņi regulāri noteikti tādu pavērošanu, ka viņi ir pārāk daudz un vietas ir tik, cik ir līdz ar to, tad mēs izmantojam to iespēju piedāvāt viņas tirdzniecībai. Jā, un tad pieejami būs ļoti dažādi telpa, gan tādi pazīstami kā līdekastas un hemantas un kafijas koki, daudzi arī sukulenti dažādi, piemēram, agavas, alojas, krasulas, nu, katrā ziņā, piedāvājums diezgan plašs, bet nu, vieglāk droši vien pašiem nākt un skatīties uz vietas, kas labāk piestāv, kas labāk patīk. Un dažādi īstenībā no lieliem izmēriem būs arī tādi pieejami, bet arī ļoti mazi sukulentiņi, ko var nolikt uz galvistabā un priecāties. Kam var arī pieminēt, ka būs telpauku pārstādīšanas darbnīca pusē divos, kad mūsu telpauku kopšanas speciālista pastāstīs, kā pareizi pārstādīt un pavairot telpaugus.